Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Freedom House-un son hesabatına görə Azərbaycan mətbuatı azad olmayan ölkələr siyahısındadır. Rusiya Gürcistan Abxaziyaya qarşı hücuma hazırlaşdığını iddia eləyir. Və Serbiya ilə Avropa Birliyi əməkdaşlıq sazişini bugün imzalayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. İlham Əliyev yenə böyük səs çoxluğu ilə prezident seçiləcək. Bugün prezident İnzibati Partinin rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib. Mehdiyev onu da deyib ki, Ermənistandakı hadisələrin Azərbaycanda təkrarlanmasına heç kimin gücü çatmayacaq. Azərbaycanda sabitlikdir, sabitliyi pozmaq istəyənlər isə xalqın nifrəti ilə üzləşəcək. Norveçin Xarici İşlər Naziri Azərbaycana ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Nazir Jonas Garstor Bakıda deyib ki, oktyabrdakı prezident seçki ATƏT-in standartlarına uyğun olmalıdır. İran səfirini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə çağırıblar. Nazirlikdən verilən məlumata görə məqsəd Tehranın nə istədiyini aydınlaşdırmaqdır. Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi nüvə yükünü bir ay sərhəddə saxlayıb, İran yükün təcili buraxılmasını tələb edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, HQ qaldırmadansa lazım sənədləri vermək lazım idi.
Mətbuat vasitəsilə bizə pəyamları göndərirlər ki, Azərbaycan buraxsın yükləri. Biz belə bir dil başa düşmürük. Nədənsə bizə sadəcə cavab vermirlər və əgər Rusiya səfirliyi, buradakı səfirliyi Moskvadan tezliklə cavab alıb Azərbaycana versəydi, yəqin məsələlər həll də oluna bilərdi.
Araz Əzimov, dünən Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack məsələ ilə bağlı demişdi ki, problem Bakı ilə Moskva arasındakı problemdir və BMT öhdəliklərinə görə həll edilməlidir. Freedom House mətbuatın azadlığı ilə bağlı illik hesabat yayıb və hesabatda Azərbaycan yenə də mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasında 168-ci yerdə olub. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Freedom House təşkilatının mətbuat azadlığı ilə bağlı yaydığı illik hesabatında deyilir ki, keçmiş Sovet və Asiya ölkələrində mediada vəziyyət pisləşib, bəzi hallarda isə narahat edici həddə çatıb. Təşkilatın araşdırmasına görə mətbuat azadlığı ilə bağlı ən çox pozuntu Belarus, Özbəkistan və Türkmənistandadır. Freedom House-un təmsilçisi Christopher Volke Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiya, Gürcistan və Qırğızıstanda vəziyyət pisləşib.
Keçmiş Sovet ölkələrinə gəlincə biz bəzi çətinliklərlə rastlaşdıq. Baltikyanı ölkələr çıxmaq şərti ilə keçmiş post-sovet ölkəsindən onu Freedom House tərəfindən mətbuat azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilib. Onlardan ikisində, Gürcistan və Ukraynada, mətbuat qismən azad deyil. Bizim əvvəlki illərdəki hesabatlarımızla müqayisədə ötən il 12 keçmiş Sovet Respublikasından 10-unda vəziyyət pisliyə doğru dəyişib.
Freedom House illik hesabatını hazırlamaq üçün ölkələrdə qəzet, radio və internetin vəziyyətini qiymətləndirib, il ərzində vəziyyəti analiz edib. Azərbaycan da mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. Ölkə 168-ci yerdədir. Hesabatda isə 195 ölkə barəsində məlumat verilir. Ermənistan Azərbaycandan irəlidə 144-cü yerdədir. Freedom House-un hesabatında Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan irəliləşən olmadığı deyilir.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Gürcistan Abxaziyaya qarşı hərbi əməliyyatlar hazırlaşmaqda ittiham edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında deyilir ki, Gürcistan bu məqsədlə Kador dərəsinə 1500-ə yaxın hərbi qüvvə cəmləşdirib. Gürcistan Müdafiə Naziri Batu Kutelya ittihamları rədd edib. Rusiya Müdafiə Naziri iddia edir ki, rəsmi Tbilisə separatçı regionların münasibətləri kəskinləşdiyi üçün Cənubi Asiya və Abxaziyadakı sülh məramlı kontingentin gücləndirilməsinə ehtiyac var. İsrailin hava hücumu zamanı məhv edilən Suriya reaktoru ildə 2 atom bombası düzəltmək üçün lazım olan qədər plutonium istehsal edə bilərdi. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Michael Hayden bugün belə deyib. Hayden'ın sözlərinə görə, hava hücumu zamanı reaktorun işlərinin tamamlanmasına bir aydan da az vaxt qalmışdı və bu reaktor Şimali Koreyadakı Yongbyon reaktorunun bənzəridir. Suriya isə Şimali Koreyanın yardımı ilə nüvə reaktoru qurmağına bağlı Amerikanın iddialarını rədd edib. Və Avropa Birliyi Serbiya ilə sabitləşmə və tərəfdaşlıq müqaviləsini bugün imzalamağa razılıq verib. Amma bəzi şərtlərlə Avropa Birliyinin Sloveniyada olan nümayəndəsi deyib ki, hələ ki tərəflərin hansı şərtlərdə razılığa gələcəyi tam dəqiqləşməsə də əməkdaşlıq paktı bağlanacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Yeah, it's time for
Merhaba da seyir olsun Azalı Radyosu'nu dinleyenler. Efirde işten sonra programıdır. Bakı'da artık akşam 6'ya 5'te işleyip. Akşam saat 7'ye kadar efirde birlikte olacak. Ben Ötüze ve biz ne hakta danışacak işten sonra da Azalı Radyosu'nun efirinde. Neft ve gaz şirketlerin şeffaflığı necə təmin olunur ve olunmalıdır? Təxminən bu cür ümumi adlandıraq mövzumuzu gələn dəqiqələrdə Mədən Sənayesində Şeffaflıq Koalisiyasının üzvü Neftçi Hüquqların Müdafiə Komitəsi rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızı qonaq olacaq. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Digər mövzular, Latviya parlamentində sırnaqarası belə deyək adlandırılan Sovet işğalı illərində dəyən ziyana görə pulu saymağa başlayıblar, hər halda planlaşdırırlar 1940-1990-cı illər arasında demografik nöqtə nəzərdən iqtisadiyyata və ətraf mühitə seslərinin nə dərəcədə ziyanı dəyib. İndi adi məsələ ki, paralel olaraq Azərbaycan üçün də bu sual yaranır ki, Azərbaycan da bu cür təşəbbüsə çıxış edə bilər, yoxsa yox. Bu məsələni biz nəzərdə tutmuşuq, araşdıraq. Həmçinin gələn saatda biz ideoloji məsələ müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda solçuluq ideyalarının yayılması nə dərəcədə bu ümumiyyətlə təhlükə kəsb edirmi, yoxsa kəsb etmir? Hər bir ideoloq içərisində nə dərəcədə solçudur, sağçı görünsə də və s. Məsud Qaniyev yazar, ideoloji nöqtə-nəzərdə Marksist-Bolşevik studiyamızın qonağı olacaq və sosioloq Toğrul İsmayılın da biz gözləyirik gələn saatda. Bu belə, kiçik bir proqramdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Birbaşa efirimiz nömrəsi budur və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Neft-qaz sahəsində şəffaflıq barədə gəlin başlayaq danışmağa. Bilmək lazımdırmı, yəni siz dinləyicilər, bilmək istəyirsinizmi? Neftdən gələn pullar, qazanılan gəlirlər, əldə olunan gəlir daha doğrusu, nəyə xərclənir? Bu sizə lazımdır, yoxsa yox? Bu sualı dinləyicilərə ünvanlayıram. 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz, niyəsində deyin. Və Mirvari Qəhrəmanlı ilə söhbətə başlayalım. Mirvari xanım, belə bir məsələ, Transparency International, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Londonda belə bir açıqlama yayıb, transmilli neft şirkətlərin şəffaflıq dərəcəsi barədə təxminən bax belədir. Tanış adlardan, hansı ki dinləyiciyə daha çox tanışdır, qulağa yatandır. Burada Shell-in adı çəkilir, BP və ExxonMobil. Mən nəyə görə belə dedim? Çünki bunlar müvafiq olaraq yüksək dərəcəli şəffaflıq, orta dərəcəli və aşağı dərəcəli şəffaflığı nümayiş etdirirlər. Nə dərəcədə uyğundur? Yəni siz də mən bilən Azərbaycan daxilində bunların fəaliyyətini araşdırmağa çalışırsınız. Bura Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də daxildir. Nə dərəcədə şəffaflıq Azərbaycanda bu neft transmilli şirkətlər tərəfindən riayət olunur bu məsələ yoxsa yox?
Elə bundan başlayaq ki, əvvəl biz hansısa bir xarici şirkətdən şəffaflıq tələb eləməmişdən əvvəl öz ölkəmizdə hasilatın pay bölgüsündə tərəfdaş kimi çıxış edən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən də bu şəffaflıq prinsiplərinə əməl etməyi tələb etməliyik. Nəyə görə? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycana 2004-cü ildə şəffaflıq prosesinə qoşuldu. Yəni, artıq Azərbaycanın üç tərəfli memorandum imzalandı. Bir tərəfində qeyri-hökumət təşkilatının koalisiyası, bir tərəfdə hökumət komissiyası, bir tərəfdə isə xarici şirkətlər dayandı. İlkin olaraq burada bir 15-16-ya yaxın şirkət öz qolunu çəkib təsdiqini vermişdi ki, şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulur. Artıq indi bir 25-26-ya tək şirkət Azərbaycana fəaliyyət göstərən neft şirkətləri, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu şirkətlər içərisinə daxildir. Biz həmişə deyirik ki, şəffaflığa təşəbbüsə qoşulmaq asandır. Təşəbbüsü dəstəkləməz, o sözü demək də asandır. O, ən çətini ondadır ki, qol çəkib qoşulduğun və imici və hörmətlə yanaşaraq qol çəkdiyin bir təşəbbüsə rəyət eləmək lazımdır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ötən ilin may ayında Azərbaycanda bir konferans keçirmişdi və o konferansda mən şəxsən həmin təşkilatın rəhbərinə bir sual vermişdim ki, sizcə Azərbaycana fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər konfidensial deyərək öz hesabatlarını Azərbaycan xalqı üçün açıqlamırsa, sizcə bu şəffaflıqdırmı? Və o tam mənasıyla demişdi ki, xeyr, bu şəffaflıq deyil. Yaxşı, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı necə təyin edilib ki, Azərbaycanda BP-di, Statoil-di, Chevron-di, Shell-di, Exxon-di, Mobil-di? Bunlar çox şəffaf təşkilatdır. Tamamilə düzgün deyil. Ona görə ki, birinci, bu şəffaflıqla əlaqədar hansısa bir sorğu keçirəndə, hansısa bir arayış aparanda birinci onların saytlarına nəzər salınmalı idi ki, bu sayt Azərbaycan xalqı üçün açıqdırmı? Bu saytda Azərbaycan xalqını maraqlandıran hansısa bir rəqəm 30-durluqmu? Yox. Ona görə mən çox narahatlıqla deyirəm ki, bizim koalisiyanın şurası dəfələrlə həm hökumət komissiyasının sədri Şahmar Mövsümov qarşısında, həm xarici şirkətlərin qarşısında dəfələrlə məsələ qaldırılıb ki, xarici şirkətlər auditor şirkətinə verdiyi hesabatları Azərbaycan xalqı üçün, vətəndaş cəmiyyəti üçün açıqlamalıdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, həm hökumət komissiyasının sədri, həm xarici şirkətlər hələ də bunu bugün sabaha saxlayırlar və çox təəccüblüdür ki, biz sual verəndə ki, nəyə görə biz dövlət neft şirkəti öz hesabatını açıqlamır və bizə cavab verildi ki, hələ ki beynəlxalq standartlara, maliyyə çotuna keçəndən sonra dövlət neft şirkəti öz hesabatını açıqlayacaq. O cümlədən də BP açıqlamı 2005-ci ildə həm BP, həm Statoil söz vermiş ki, onlar öz hesabatlarını açıqlayacaqlar. Demək, burada çox şübhəli məqamlar var. Nəyə görə mən şübhəli məqamlar deyirəm? Birinci, baxın, Mongoliyada şirkətlər öz hesabatlarını açıqladılar və Mongoliyada qeyri-hökumət təşkilatları onları varisində cinayət işi qaldırılmasını tələb qoydu. İkinci, şübhələməyə əsasım bundan ibarətdir ki, neçə dəfə audit şirkətinin rəyi açıqlanarkən həm hökumət hesabatları ilə şirkətlər hesabatlarında böyük bir fərq, uyğunsuzluq olur. Və audit şirkətinin bunu belə əsaslandırır ki, biz uyğunsuzluğu gördük və şirkətlərdən biri hesabatı düzgün təqdim etmədiyindən, yəni güya ki, başa düşmədiyindən, xarici şirkət başa düşmədiyinə biraz mənmalı görsənir. Təzəldən başqa bir hesabat təqdim elədi və ondan sonra rəqəmlər uyğun gəldi və uyğunsuzluq aradan götürüldü. Bəs bu şirkətin adı niyə açıqlanmır? Bu niyə konfidensial saxlanılır? Və bu və ya digər məqamlara aydınlıq gətirməkdən ötürü Şura bir ay bundan qabaq Hökumət Komissiyasının sədri cənab Şahmar Mövsümovla görüşdü və təzəldən biz öz təkliflərimizi ona verdi və bu təkliflərin əsas kökündə o dururdu ki, həm Hökumət Komissiyası, həm xarici şirkətlər öz hesabatlarını Azərbaycan xalqına açıqlamalıdır. Yəni, əgər bu ingiliscə deyirdi, mən də AITK fəlsəfəsi, prinsipləri ondan ibarət ki, ödədiyini açıqla. Xarici şirkətin ödədiyi Azərbaycan xalqının gəlirdi. Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, xarici şirkət ölkədə nə aparır və ölkəyə nə verir?
Yəni, bilməlidir. Yəni, bu onun maraqlarındadır, düşünürsünüz. Çünki
bizim marağımızdadır.
Azərbaycan vətəndaşının
vətəndaşın marağındadır.
Nə məlumat verir ki, Azərbaycan vətəndaşına? Yəni, reallıqda.
Reallıqda yalnız deməli audit şirkətinə verilir bütün hesabatlar. Audit şirkəti də necə seçilir? Audit şirkətini 6 nəfərin iştirakı ilə seçilir. 2 nəfər vətəndaş cəmiyyətindəndir, 2 nəfər hökumət komissiyasındandır, 2 nəfər də xarici şirkətlərdə. Deməli, biz vətəndaş cəmiyyəti azlıqda qalır. Biz bu və ya digər audit şirkətini seçmək istəyirik ya istəmirik, orada bizim səsimiz bir rol oynamır. Ümumiyyətlə bu prosesdə mən vətəndaş cəmiyyətini görmürəm. Yəni ki, təsir edici rışaqını görmürəm. Təsir edici rışaqı o vaxt olardı ki, vətəndaş cəmiyyəti hesabatları görərdi, tutuşdurardı və suallarını verə bilərdi. Çünki audit şirkətinə verilən suallar çox vaxt cavabsız qalır, sürüşkən cavablar verilir. Hökumət komissiyasına və şirkətlərə də o cümlədən. Hətta şirkətlər çox vaxt bununla əlaqədə suallarda cavab vermir. BP-nin özü, Statoil-in özü, Neçtə və Mədən Sənayesinin Şəffaflıq Koalisiyası tərəfindən həmin audit rəyinə görə onlara sual ünvanı, sualı cavab verməyiblər ki, biz bütün hesabatı və açıqlama yalnız audit şirkətinə veririk.
Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızın qonağıdır Xadada, Mədən Sənayesinin Şəffaflıq Koalisiyasının özü. Biz müsahibə ərzində çalışırıq hətta BP-nin sözcüsü ilə bir əlaqə saxlayaq. Biraz əvvəl Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sözcüsü ilə əlaqə saxladıq və tam səlahiyyət belə deyək, telefonla düzdür, verildi ki, belə cavab olsun bu mənada, yəni şəffaflıq təmin olunur, yoxsa yox. Hesabatlar müntəzəm olaraq dərc olunur. Bütün hesabatda dərc olunanları Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi saytında baxıb təhlil etmək olar və s. Yəni bu cür cavabı yəni, onların verdiyi şifahi səlahiyyətlə Mübarək xanım mən sizə çatdırıram. Buyurun.
2004-cü il, 2005-ci, 2006-cı ilin illik hesabatları doğrudan da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin saytında yerləşdirir və sadəcə olaraq hər bir insan ora baxdıqda yalnız Dövlət Neft Şirkətinin özün hasilatın pay bölüsü sazişinə əldə olunan gəlirlərinə yox. İllik hesabatları bu Sovet vaxtında da verilirdi. Bunun balans vaçot deyirdilər. Və sonradan bu başqa cür hesabat adlandırdı. Ümumiyyətlə Dövlət Neft Şirkətinin illik hesabatıdır. Oradakı vətəndaş cəmiyyətini maraqlandıracaq ki, pul hara gedir, hardan gəlir, orada elə bir suallar yoxdur. Maraq üçün Dövlət Neft Şirkətini www.sokargov.az girib baxa bilərlər.
436-77-41 nömrəli telefonu dinləyicilər zəng edə bilər. Bilmək istəyirsiniz, sizə lazımdır bu məlumat, neft gəlirləri hara xərclənir, yoxsa yox və niyə? Bu suala cavablarınızı bizə ünvanlandıra bilərsiniz. Həmçində yaza bilərsiniz mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə istənilən operatorun istifadəçisi bunu edə bilər. Mirvay Qərhəmanlı studiyamızın qonağıdır. Mirvay xanım, indi burada bir məqam var da, hər zaman deyilər qızıl xətti tapın. Biraz əvvəl qeyd etdi sətə, konfidensial bir məlumat hesab olunur. Komersiya sirri adlandıraq bunu. Xət hardadır bu komersiya sirri və hesabatda şəffaflıq? Yəni, hər şeyi açıb dökməzlər axı belə, lordunu desək.
Biz çox az şey istəyirik ki, hansı ki Azərbaycan xalqı da müvafiq nazirliklər də bunu bilməlidir. Əgər cədvəli qoysanız qabağa, biz sadəcə Azərbaycana ödənilən bütün ödənişləri istəyirik. Onlar vergilərdir, bu sosial ödənişlərdir, bu royaltılardır. Mədən vergisi də və s. və s. O konfidensial orada bir şey yoxdur. Nətər ola bilər ki, orada konfidensialist olsun. İkincidəki həmin o sualı bir dəfə mən sual verdim ki, heç olmasa bizə bu qeyri-hökumət təşkilatına bir izah edin ki, siz komersiya sirri nədən görürsünüz? Məsəl üçün, bunu 2005-ci ildə Exxon mobil şirkətinin nümayəndəsi dedi ki, biz bəzən uğursuzluqlar olur şirkət tərəfindən, biz Azərbaycan tərəfinə tutaq ki, kompensasiya ödürük və bu kompensasiya bizim imicimizə ziyan gətirə bilər. Göstərmə kompensasiyanı, sadəcə bütün hər şeyi göstər, kompensasiyanı ödəmə. Bayaq Dövlət Neft Şirkətindən əlaqədar bir sözü də deyim. Çox vaxt həmişə hesabatlardakı uyğunsuzluqların əksəriyyəti qazla əlaqədar olur. 2004-cü ildən başlayaraq hökumət komissiyası ilə xarici şirkətlərin verdiyi hesabatda qazda uyğunsuzluq ala gəlir. Birinci illər deyilə, mən çox ideal yaddaşım var. Birinci illər, birinci ödənişdə, birinci yarım illikdə belə dedilər ki, qaz sadəcə olaraq daxil ödənişlər üçün istifadə olunur. Bu çox gülməlidir. Dövlət Neft Şirkətinin özünü kifayət qədər daxili tələbat üçün, yəni quyulara vurulmaq üçün kifayət qədər qazı var. Gah dedilər ki, ölçü vahidlərinə uyğunsuzluq əmələ gəlir. Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsinə də həm hökumət komissiyasına dəfələrlə sual verdi. Hələ də bu suala cavab ala bilmirik. Amma ölkədə həmişə qaz problemi var. Bu uyğunsuzluqlar, böyük uyğunsuzluq nə ilə bağlıdır? Əgər həm Azərqaz, həm Dövlət Neft Şirkəti, həm də Şahdənizin səmt qazı Azərbaycana pulsuz ödənilər. Onların hamısının hesabatı açıqlansaydı, bugün Azərbaycanda uzaq kənddə oturan deyə bilərdi ki, qaz hara gedir? Cibə gedir ya əhaliyə gəlir? Bax, çox asan sual alınardı. Yaxud da ki, neft nə əlaqədar uyğunsuzluq?
Sizə suallar gəlməkdədir. Dalbadal oxuyum, cavab verərsiniz. Dünya yazır. Mirvay xanım, biz nədən bilə bilərik ki, neft-qaz satışı şəffaf deyil? O pulları nə ilə hesablaya bilərik? Bu bir. İkincisində Namik yazıb, bəyəm görmüşsünüz, neft pullara xərclənir, körpülər tikilir, yeni binalar var, abadlaşma gedir. Niyə özünüzü bilməzliyə qoyursunuz? Bax belə.
İki sual aydındır, ona mənim cavabım da tələb olunmur. Amma ki, bir dənə onu deyim ki, iki suala cavab vermək üçün. İnşallah artıq biz bu ildən başlamışıq, pul hara gedir? neft pulları hara gedir və çalışırıq ki, həm Azərbaycan əhalisi üçün müxtəlif qəzetlərdə çıxış edirik, televiziyada, Azadlıq radiosuna bir dəfə çıxışımız olur, müxtəlif radiolarda səslənir və çalışırıq ki, Azərbaycan cəmaatı, xalq bilsin ki, pul hara gedir, yerini deyəcəyik ki, hara xərclənir. Özləri bilərlər sonra nə cür soruşurlar, soruşmazsa öz işlərdə. Sonra şəffaf olduğunu nədən bilmək olar? Əgər doğrudan da hesabatlar açıqlansa və dünya bazarında neftin qiyməti Allah şükür hamının gözünün qabağındadır, bu şəffafdır. Qiymət nə cür qalxır? Hər halda Azərbaycanın məhz qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasına, şuranın özündə o qədər güclü ekspertlər var ki, onlar hesablaya bilərlər və deyə bilərlər ki, şəffafdır ya qeyri-şəffafdır. Gələn gəlirlər. Doğrudan da o arada olan fərqi, pul fərqini artıq ekspertlər özləri hesablaya biləcəklər. Əgər bütün hesabatlar saytdadırsa, dünya bazarında neftin qiyməti varsa, artıq biz neft fondu ilə tutuşdura bilərik ki, pullarımız hardadır. Nə qədər gəldi Azərbaycan, nə qədər pul, real pullar nə qədər əldə olunmalıdır.
Axı, fərq ortada olanda o fərqin məsard olması naməlum qalır.
Niyə naməlum qalır? Onda tapılacaq hansısa bir insan, biz qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasını nədən ötürüyük? Biz soruşacaq ki, hörmətli cənablar, hökumət komissiyası, xarici şirkətlər pullardadır. Cibdə ya investisiya qoyulu har oldu?
Siz belə cavabla rastlaşmamısınız, Müray xanım. Xəbərim yoxdur, hardadır?
Xəbərim yoxdur, hardadır? Yox, o sualı demirlər. Çox qəşəng cavab verirlər. Məsəl üçün, bizim də Oğuz Qəbələni monitorində aparırıq və inşallah görəcəksiniz ki, Oğuzda və başqa yerlərdə insanlar nə cür aldadılıb və böyük 411 milyon manata yaxındır hələ ki, ora ayrılmış pul və oradan biləcəyik ki, əgər bir gün Oğuzda bir kəndçi bir fındıq ağacına 30 manat alırsa və bu kəmərin çəkiliş üçün böyük milyonlarla pul ayrılıbsa və insanların öz torpaqlarından, pay torpaqlarından kəmər keçirsə və insanların bəziləri bu halda da aldadılıbsa, yəqin ki, hesablamanı biz də hesablaya biləcəyik ki, bugün kətdəki Məhməd Həsən əmi bu su kəmərindən nə qazanıb, Bakıdakı insan nə qazanıb və bu layihə doğrudan mı yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət edir, ya yox?
Müray xan, minnətdarım sizə. Buyurdu studiyamızı, çox sağ olun. Təşəkkürlər, hər halda bu məsələ çox uzun çəkəcək, çünki araşdırma hələ irəlidədir, sorğu suallar da müntəzəm verilir. Mədən sənayesində Kəşfiyyat Komissiyasının üzvlərindən biri bir qeyri-hökumət təşkilatı Dövlət Neft Şirkətini məhkəməyə də verib, 7 gün ərzində cavab almadığından görə hər halda bu hadisəni izləyəcək ki, necə inkişaf edəcək. Əfsuslar, biz BP-nin sözcüsü ilə əlaqə saxlaya bilmədik. Neyse, bu mövzuda minnətdarım sizə, Müray xanım, çox sağ olun. Müray qəhrəmanlı idi, Neftçilik Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri, studiyamızın qonağı Dalğan Dəyişmin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu dəyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. 101.7 FM dəhasından və azadlıqradiosu.az saytından. Bir məsələyə biz indi baxacaq yaxın dəqiqələr ərzində. Latviyada işləyən xüsusi bir komissiya mövcuddur. 2009-cu ilə qədər o, Sovet hakimiyyəti illərində ölkəyə demoqrafik, ətraf mühitə və iqtisadiyyata dəyən ziyanı hesablamaq fikrindədir və bu hesabı Rusiyaya təqdim etmək düşünür. Sovet İttifaqının sələfi kimi, yəni Rusiya özünü belə elan edib. Azərbaycan paralel olaraq bununla məşğul ola bilərmi, ya yox? Millət vəkili Fəzəl İbrahimli ilə biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. Fəzəl müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Fəzan mənim, Latviyanın bu təşəbbüsündən Azərbaycan necəsə yararlana bilərmi? Çünki kifayət qədər çoxlu söhbətlər, məsələn, neftlə bağlıdır ki, 2-ci dünya müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazisindən məhz cəbhəyə daxil olan neft sayəsində, ümumiyyətlə, müharibəyə sərf edilən neft sayəsində Sovet İttifaqı ordusu müəyyən və böyük uğurları əldə edib. Yoxsa bu tamamilə düzgün paralel deyil və ümumiyyətlə, Azərbaycanın haqqı çatmır Rusiyaya bu cür hesabı verməyə?
Məsələyə müxtəlif müstəvidə yanaşmaq olar. Məsələyə tutaq ki, mənəvi müstəvidə, siyasi müstəvidə, bugünkü beynəlxalq aləmdə olan münasibətlər müstəvisində yanaşdıqda müxtəlif cavablar vermək olar. Məsələn, mənəvi müstəvidə yanaşanda bütün ölkələrdən çox Azərbaycan Sovet hakimiyyətinin atdığı adımlardan ziyan çəkib. Nələr? Birinci 1918-ci il, 18-20-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Demokratik Respublikası Azərbaycan Milli Hökuməti idi. Demək, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin elan olunması, 11-ci ordunun işğalı Azərbaycan xalqının milli mənliyinə, mübarizəsinə, milli dövlət quruculuğuna qarşı atılan bir addım oldu, ölkə işğal olundu. Yəni, Azərbaycan xalqının talihin ona verdiyi müstəqillik haqqını yaşaması əlindən alındı. İkincisi, bu proseslə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi, mənəvi proseslərin yeni mərhələsi başladı. Azərbaycanda hətta yeni bir əxlaq, kommunist əxlağı yaranmağa başladı. Azərbaycan dinindən dəyişdirildi, din xalq üçün tiryəkdir, müsəlman qanunlarından imtina elədi. Məsələnin bu tərəfi, yəni mənəvi tərəfi, siyasi tərəfi, iqtisadi tərəfi. Yəni, bir ölkəyə vurulan ziyan bundan artıq ola bilməz, müstəqillik haqqının əlindən alınmaz. İkinci tərəf, indi biz qoşulduq bu Sovetlər Birliyi ailəsinə. Bu Sovetlər Birliyi ailəsində növbəti hansı biz ziyanlarla üz-üzə qaldıq. Azərbaycanın ərazisi alınıb əlindən 1920-ci ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Təşkilat və Siyasi Bürosunun qərarı ilə Zəngəzur verildi. Ermənistana ərazi demək problemi ilə üzə qaldı. Yəni, ərazimiz əlimizdən alındı. Bugünkü Ermənistanın yerləşdiyi, oturduğu paytaxt, onun ərazisi qədim Azərbaycan ərazisidir. Üçüncü, 1923-cü ildə bugün Azərbaycanın müstəqilliyinə demokul qılınçı kimi sancılan, arxadan zərbə olan Dağlıq Qarabağa muxtariyyət statusu verildi. Yəni, bu da Azərbaycan üçün ciddi problem oldu və Sovet hakimiyyətinin bütün tarixi ərzində bundan Azərbaycan ziyan çəkdi. Növbəti 37-38-ci illərdə Sovetlər Birliyində olan bütün xalqlar kimi Azərbaycan daha çox repressiyə məruz qaldı. Dördüncüsü, müharibə illərini götürsək, Azərbaycan, bəli, Bakı nefti faşist Almaniyası üzərində Rus xalqının, deyərdim, Sovet xalqının qələbəsini təmin etdi. Lakin Bakıya qəhrəman şəhər adı verilmədi. Nəinki verilmədi, eyni zamanda müharibədən sonra, az sonra, 2 il sonra, 1947-ci ildə, dekabr ayının 23-ündə, SSR Nazirlər Sovetinin 23 dekabr tarixli qərarı ilə 200 min Azərbaycanlının ata-baba yurdundan köçülməsi haqqında qərar verildi. Deportasiya olundu Sovet hökumətinin bir küncündən öbür küncünə, öz ata torpağından, digər ata torpağının hissəsinə, bu da Azərbaycana qarşı ən böyük siyasi addım idi. Nəhayət, gəlir 1980-cı illər, Azərbaycanda Qara Yanvar adlı tarixi bir proses başlayır. Azərbaycanın tarixində bütün təqvimlər, demək olar ki, qara günlərlə müşahidə olur. Yanvar qırğını, demək 20 yanvar, fevral Xocalı faciəsi, Mart soyqırımı, aprel Kəlbəcərin işğalı, may Şuşanın və s. Yəni 12 aylıq təqvimimizə məhz həmən daxilində olduğumuz imperiya tərəfindən ziyan verilib. Və sonda 20-ci əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı soyqırımını məhz bizim daxil olduğumuz Sovetlər Birliyinin içərisində hərbi hissələrdən biri olan 366-cı alay törədilib. İndi gəlin hesablayaq bunların hamısının nə boyda bizə bunlar kompensasiya verməlidir. Məsələnin reallığı budur, bu tarixdir, bu uydurma deyil, reallığa söykənən fikirdir. Ancaq günləri beynəlxalq arası münasibətlər, qonşuluq münasibətləri, Azərbaycanın bugünkü geosiyasi vəziyyəti, dünya dövlətlərinin Azərbaycan marağı, bu maraqlar altındakı məkirli niyyətlər, bu niyyətlərə qarşı bugün Azərbaycanın daha güclü durmaq imkanının olmaması, yəni mən nəzərdə tuturam hərbi cəhətdən, ona görə Azərbaycan bu məsələdə biraz Litvadan fərqli, təmkinli siyasət yeritməli, balanslaşdırılmış siyasət yeritməli. Adını çəkdiyiniz o ölkədən fərqli olaraq Azərbaycana şimaldan, cənubdan, şərqdən, qərbdən yad gözləri tikilib. Amerika kimi, Avropa kimi bir dövlət əgər Litvanın arxasında durursa, Azərbaycanın arxasında bu günləri özü, müstəqilliyi, siyasi sabitliyi və Azərbaycan xalqının torpaq, vətən, milli təəssüfkeşliyində birliyi dayanır. Ona görə biz bu məsələlərdə biraz təmkinli hərəkət etməliyik.
Yəni düşünürsünüz ki, hələ ki siyasi nöqtəyi nəzərdən
diplomatik mən elə gəlir ki, bu günləri Azərbaycan hələ nə hərbi, nə iqtisadi potensialı, nə də buna imkan deyiləndə beynəlxalq aləmdə əgər bugünləri Azərbaycan 1 milyonluq qaçqın talihi yaşayan insanlar varsa, dünyanın heç yerində yoxdur. Əgər bugünləri 20% torpağımız dünyanın gözü qabağında işğal olunubsa, beynəlxalq aləm bu məsələyə yad, tamamilə ikili standartdan baxırsa, onda bizim qaldırdığımız o məsələyə hansı müstəvidə baxacaq? Biz biraz bu məsələləri mənə elə gəlir ki, dərk etməliyik və bu məsələlərin bugün üçün gündəmə gəlinməsi güman edirəm ki, hələ vaxtı deyil, zaman gələr dünyada bir həzin bir siyasət yürüdülər, bir ikili standartdan uzaq, demokratik proseslər əsl o mahiyyətində olan bir demokratizmlə uyğunlaşdıqda biz bu məsələləri tarixin sınağına verə bilərik.
Minnətdaram Fəzəl müəllim, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Millət vəkili Fəzəl İbrahimli idi, Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Düşünür ki, hələlik vaxtı deyil, Latviyadan fərqli olaraq. Latviyadan hələlik konkret rəqəm nöqtəyi nəzərdən heç bir məlumat çıxmır, amma bəlkə də buna oxşar bir məsələ bu yaxınlarda Gürcüstan rəhbəri Mixail Saakaşvili tərəfindən səslənmişdi ki, əgər Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziya belə Saakaşvili dediyi kimi iddiaları davam etsə, onda bir kompensasiya tələb olunacaq beynəlxalq məhkəmə səviyyəsində və bu kompensasiyanın dəyəri 20 milyard dollar ola bilər. Bu Saakaşvilinin, Gürcüstan prezidentinin fikirləridir. Yəni bir tərəfdən müəyyən bir rəqəm var, digər tərəfdən Latviya ki işdir bunun üzərində. Amma Fəzəl İbrahimlinin fikrincə Azərbaycan üçün konkret olaraq əlik vaxtı çatmayıb. Bu daha bir mövzu idi.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Bizim saytımızın forumunu sizin nəzərinizə çatdıram. Azərbaycanın neftdən sonraki vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz sualı var burada. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi bildirir ki, 2005-2010-cu illərdə bu illər ərzində Azərbaycan neft gəlirləri qəflətən artım tempini yaşayacaq. Sonrakı illərdə isə neft hasilatı azalmağa başlayacaq. 20 ildən sonra isə neft hasilatı 2 il bundan öncəki səviyyəyə enəcək. Və sualı təkrarlayım, Azərbaycan neftdən sonraki vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz? Hərçənd ki, dünən Neft Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban studiyamızın qonağı ikən bildirdi ki, söhbət işte yaxın 20 ildən sonraki periyoddan, dövrdən getmir. Onun proqnozlarına görə 2040-2045-ci ilə qədər son proqnozlarını nəzərə alaraq Azərbaycan problemsiz neft gəlirləri həyatını yaşayacaq. Forumla siz Azadlıq Radiosu.az saytında rast gələ bilərsiniz və iştirak edə bilərsiniz. Öz adınızı, yaşadığınız şəhəri, elektron ünvanınızı saxlamaqla, ayrı məsələ ki, şəhrinizi də qeyd etməyi də iştirakçıya çevirilir. Deməli, saat əvvəlində xəbərlər olacaq, amma bu haqda ondan əvvəl biz biraz danışacaq. Gəlin, qaynar xəttə qulaqsaq. Arifə Kazımova, baxa görək, nələri bizə təqdim edir?
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu il fevralın 1-dən dövlətin maliyyələşdirdiyi tibb müəssisələrində pulsuz tibbi xidmətə keçilməsi barədə qərar verildi. Ancaq elə bu qərar çıxanda şübhələr var idi ki, həkimə pul vermədən müalicə almaq mümkün olacaqmı? Yaxud nisbətən bahalı əməliyyatlar necə pulsuz ediləcəkmi? Tədricən bu məsələ ətrafında qismən səngimə yarandı. Bəlkə də ona görə ki, artıq ayrı-ayrı xəstəxanalara, poliklinikalara üz tutanlar daha az danışmağa başladılar. Hər halda necə deyərlər, bıçaq altına düşən mənəm deyib, canının hayına qalanları da qınamaq olmaz. Ancaq qaynar xəttdə bu günlərdə gələn bir zəng yenidən sual yaratdı ki, hansı tibbi müayinəni pulsuz ala bilərik? Həmkarım Vüsalə Əlibəlinin araşdırması.
Vaxtı ilə qara qızıla ömrünün 43 ilini həsr edən Neftçi Əli Hüseynov indi ağciyərini müalicə etmək ilə məşğuldur. Özünün də dediyi kimi ağır xəstə olduğundan xəstəxanalara yolu tez-tez düşür. Amma onu narahat edən təkcə xəstəlik deyil, xəstəxanada gördüyü münasibətdir. Aprel ayının 18-də ağciyər institutuna baş çəkən Əli Hüseynov tomografiya xidmətindən istifadə etmək istəyib və nəticədə
dedi mənə ki, bəs 50 bağ verməlisən. Xoşun gəlmir, gec qlavrası şikayət elə.
Bu il fevralın 1-dən dövlət büdcəsindən ailələşən bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin pulsuz olduğundan 68 yaşlı neftçi də xəbərdardır. Odur ki, şikayətlə bağlı üst tutub Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevin qəbuluna.
Getdim qlavrasın yanına, heç korpusdan içəri buraxmadılar məni. Arvod yamışdı qapıda, dedi qlavras baxmır belə işə. Get, zavad dilin niyə? Oradan da gəldim yenə, dedim qapını, neftçisi çıxdı, aldı məndən napravdənini, dedi ki, bəs o baxmır belə işə. Get yenə qlavrasın üstünə. Yenə getdim mən o korpusa qlavrasın üstünə. Yox, qlavras qabul eləmir. Gördüm, hissənəcəyəm. Mən də xəstə adamam, hissləndim. Üç gün gəlib üzü qoyulu yatıram.
Əli Hüseynov o binadan bu binaya, bu binadan da o binaya getməkdən yorulub və özəl klinikalardan birində tomografiya xidmətindən istifadə edib. Bunun üçün onun 52 manat xərci çıxıb.
Mən onu pula görə, Allah'a and olsun pula görə mən danışmadım. Mənim imkanım vardı. O mənə o təsir edir ki, nagli danışdı məni ilə. Dedi mənə xoşun gəlmir, gec qlavra. Pulsuz olan yerdə dedi mənə 50 manat verməlisən.
Tomografiya xidmətinin pullu pulsuz olduğunu öyrənmək üçün Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevlə əlaqə saxladıq. Bu xidmət puludurmu sizdə?
Pulsuzdur və o insana deyir ki, gəlsin mənim yanıma. Sizin yanınıza niyə gəlir?
Yox, bizə zəng vurub və deyir ki, sizin...
Zəng gəlib siz də deyin ki, gedin direktorun yanına və salam.
Axı sizin yanınıza gəlib və onu buraxmayıblar.
Kim necə buraxma? Bura nədir? Karsırdır, zatı buraxmayıblar. Hava gəlib mənim yanıma.
Aprelin 18-i gəlib, lakin...
Yanıma gəlsin, görüm nə istəyirdi.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Təşkili Şöbəsinin müdiri Sultan Əliyevin Əli Hüseynovun şikayətinə münasibəti belə oldu.
Göndərişi var, getsin, bax, indi mən sizə deyirəm. Getsin baş, orada direktorun yanına, o getsin mənim adımdan, desin ki, məni nazirlikdən göndəriblər, Faiq müəllimin yanına.
Amma Sultan müəllim, üzr istəyirəm, hər vətəndaş da bizə zəng vura bilmir və yaxud da sizi tanımır və sizin köməyinizdən istifadə edə bilmir. Bəs bunlar nə etsinə?
Necə, onların imkanı yoxdur, mənim də imkanım yoxdur, hər adamı özüm aparım. Amma hamı eşidib, elan eləmişik, Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olan müəssisələrində tüm xidmətlər pulsuzdur.
Bir daha, 68 yaşlı neftçi Əli Ağa Hüseynovun qarşılaşdığı halla üzləşib, lakin bizə zəng edə bilməyən dinləyicilərin və hər pulsuz tibbi xidmətdən istifadədə maneə yarandığı halda xəstəxanaların baş həkimləri ilə və ya Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ilə şəxsən görüşə bilməyənlərin nəzərinə.
Deməli, belədir. Bizim bütün müəssisələrimizdə hər şey pulsuzdur.
Bu, Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Təşkili Şöbəsi müdiri Sultan Əliyev idi. Dövlət xəstəxanalarında sizdən pul istəyən şəxsin adını öyrənməyi də yaddan çıxarmayın. Şikayət edərkən lazımınız olacaq. Sultan Əliyevin sözlərinə görə hər konkret məsələyə konkret baxırlar. Bunun üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə müşahidə olunan halları normal sayır. O baxımdan ki, pulsuz tibbi xidmət sahəsində atılan addımlar hələ tamamlanmayıb və problemlərin yaranmasında səbəb təkcə bu deyil.
Dövlət özü bəyan etməsinə rəğmən həm elan etdiyi dərmanlarla bağlı, həm də elan etdiyi zəmanət tibbi xidmətlərlə bağlı əhalinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət qədər səhiyyə müəssisələrinə maliyyə vəsaitini ayıra bilməməsi və ayrılan vəsaitin istifadəsinə düzgün nəzarət təmin edilməməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur. Ayrılan vəsait də ehtiyacların demək olar ki, üçdə biri həcmindədir.
Azər Mehdiyev qeyri-legal ödənişlərin bəzən vətəndaşların öz istəyi ilə olduğunu təsdiq edir. Bunun səbəbini isə həkim olan inamsızlıqdan yarandığını deyir. Çıxış yolunu isə tibbi sığortada görür. Yəni, əgər tibbi sığorta olarsa, həkim öz haqqını tibbi sığorta təşkilatından istəyər. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli. 436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Vicdansız sahiblik barədə eşitmisiniz, eşitməmisinizsə qulağınız bizdə olsun. Hansısa mülkün mübahisəli olduğunu bilə-bilə, onu dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə, lap qanuni yolla əldə edən şəxsə vicdansız sahib deyilir. Bu, mülki məcəllənin 157-ci maddəsində nəzərdə tutulub və belə bir halla qaynar xəttin növbəti şikayətçisi üzləşib. Mehriban Mustafayevə Balakəmdə yaşayır. Elə həmin rayonda onun adına verilmiş torpaq sahəsinə və üstündəki evə indi başqası sahib çıxıb. Mehriban Mustafayevanı eşidək.
Torpaq mənim qaynımın torpağıdır. Mənim adıma alıblar oranı. Orada yəni onun yoldaşı gəlib burada o ev tikib qutarana qədər burada Rusiyada yaşayan adamlardır. Burada bir neçə ay qaldı. Sonradan həmin qaynımla o torpağı əvvəl satan adamlar bizə. Biraz Rusiyada konfliktləri oldu. Ora zəng elədi ki, evi satacağam da, evini satacağam. Nə qədər bu söhbət vardır aralarında. O dedi sən məni qoya bilərsən də, mən pişmişəm axı o evdə. O özünü görərsən. Belə biraz sporlaşdılar. Bir də eşitdik ki, evini satıblar. Kimin evini satıblar. Təsəvvür edirsiniz. Mən nətər dokument düzəldiblər. Nətər ediblər. Başı dəhşətli bir hadisədir.
Mehriban xan, bax bu məsələləri qaldırdınız siz məhkəmədə.
Bəli, bəli, hər şeydə zəkil onu göstərdi. Orada sərəncam verirəm adıma keçsin. Sərəncam var, Dilbər xanın adından çıxsın. Bu nətər ola bilər? O keçətdə sərəncamlar var. Vəkil sual verəndə onlar tam başqa şey danışırlarmış. Yəni də suallara cavab, heç birinə cavab vermədilər.
Mehriban Mustafayeva deyir ki, həmin sahəni Balakən rayon Xalq Deputatları Sovetinin 1994-cü ildə verdiyi sənəd əsasında əldə edib. Əvvəllər isə bu torpaq sahəsi rayonun başqa bir sakini Dilbər Osmanovanın adını olub, o sahədən imtina etdikdən sonra Mehriban onu qanuni yolla alıb. Ev tikiləndən sonra Dilbər Osmanova həmin sahəni yenidən qanunsuz sənədlərlə əldə edir. Tikintisi təxminən 15 min dollara başa gəlmiş ev başqa bir şəxsə 6500 dollara satılır. İddiaçı tərəf hesab edir ki, bu situasiyada qanunsuz, vicdansız sahibliyə yol verilib və yaşayış sahəsi geri qaytarılmalıdır. Maraqlıdır ki, evin sənədləşməsi ləğv olunmuş sənəd əsasında aparılır. Evə görə iki nəfərə qeydiyyat vəsiqələri isə eyni nömrə ilə verilib. Aprelin 18-də Balakən rayon məhkəməsində bu işə dair proses başa çatıb. Hakim Rafiq Kazımov Dilbər Osmanovagilin xeyrinə qərar çıxarıb. Hakim iddiaçı tərəfin iradlarını qəbul eləmir. Məsləhət görür ki, yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət eləsinlər.
Orada problem bir şey yoxdur. Biz səhv eləmişəksə, apellyasiya məhkəməsi səhvi düzəldib, bizim qətnaməni ləğv eləsə, ondan da iş bölüşəcəkdir.
Rafiq bəy, Mehriban xanım iddia eləyir ki, sizin qarşı tərəfindən nəsə belə şübhəli əlaqələriniz var, yəni belə iddiaları var.
Hə, o nə, o, mən Mehribanı görmüşəm, o sifətində də ki, onu mən deyə bilərəm ki, onu.
Yəni siz hesab edirsiniz ki...
Mən hesab edirəm ki, mən qatnama çıxartmışam, bütün dövlət nümayəndə iştirakçıların iştirakı ilə orada qatnama çıxarılıb, tərəflər çağırılıbdır, torpaq şöbəsi olubdur, icra hakimiyyəti olubdur, hamısının nümayəndələri iştirakı ilə qatnama çıxarılıbdır və həmin qatnama da görsün bir ay müddətində şikayət versinlər.
Amma Rafiq müəllim, yəni bu torpaq sənədləşmə bütün sənədlər Mehriban xanım deyir ki, bu Dilbər xanımın bir ərizəsinə istinadən hazırlanıb. O ərizədən də əslində Dilbər xanım imtina eləyib. Yəni onun o müddəti bitib.
Xanım bilirsiniz, bütün bunlar hamısı qətnamada göstərilibdir. Onlar qətnamanı görsün şikayət versin. Dedi, mən buradayım, siz deyirsiniz, o bütün bunlar, bəli, o iddia ərizəsində, bütün iddia ərizəsini elə sizə, o, sizə məlumat verir, iddia ərizəsi, onun da iddiası rədd olunubdur. İndi o qətnamadan şikayət verər, yuxarı instansiya məhkəmələri baxarlar ona.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, tam obyektiv qərar çıxar.
Bəli, bəli, bəli, axı, hakim bütün təqdim olunmuş sənədlərə əsasən dindirilmiş dövlət iştirakı, təşkilatlar, nümayəndələrin izahatları var orada, hamısının. Obyektiv qərar qatlama çıxarılıbdır. Hesab edir ki, bəli, mülki işlərdə iki tərəfdən biri narazı qalır. Hesab edir ki, qanunsuzdur, ədalatsızdır, düzdür. Apellyasiya məhkəməsinə şikayət vermə müddəti vardır bir ay müddətində. Şikayət verər. Oradan sonra Ali Məhkəmə Kassasiya qaydasında şikayət verirlər. Hansı tərəf narazı qalsa əgər.
Balakən rayon məhkəməsinin hakimi Rafiq Kazımov. Hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı isə deyir ki, ləğv olunmuş sənəd əsasında yeni sənədləşmənin aparılması qeyri-qanunidir. Yeni sənədi isə ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər.
Qeyri-qanuni ləğv olunmuş sənəd əsasında əgər digər bir sənəd verilibsə, o qeyri-qanunidir. Amma ona artıq bu məsələn yeni sənəd ki var, onun əsasında evə verilib. Onu ləğv eləmək rahatlar işin səlahiyyətində deyil. Yəni onun əsasında kopça verilibsə, ya qeydiyyat şəxsi vəsiqəsi verilibsə, onu yalnız məhkəmə yolunu ilə verənlərdir artıq. Baxmayaraq ki, qeyri-qanuni sənəd əsasında verib. Yəni, bu məhkəmə yolunu sübut olunmalıdır ki, ilk sənədlə əl olunduğu üçün sonraki deməli hukukçuyla olsun.
Əgər şəxs imtina eləyib, mülkiyyət hüququndan imtina eləyib həmin torpaq sahəsinə, sonradan yenidən həmin sənəd qaldırılır və onun əsasında bu sənədləşmə aparılır, qeydiyyat vəsiqəsi alınır.
Yox, təbii ki, bu sənədin artıq ləğv olunmalıdır, amma artıq bayaq bu qeydiyyat aparılıbsa, sonradan həmin sənəd birinci sərəncam əsasında, sonradan ləğv olunmuş sərəncam əsasında yeni bir deməli kopça verilibsə, sənəd verilibsə, artıq ikinci sənəddir, artıq təşkilat ləğv edilməz, onu məhkəmə artıq ləğv edilməlidir. Yəni məhkəmə təsdiq edilməlidir ki, sərəncam ləğv olunduğu üçün köpçü də ləğv olunmalıdır. Amma da təqdim edir ki, birinci sənədin qeyri qüvvət olması da həmin hüquqi verən, hüquq verən sənədi təşkilat özü təzədən ləğv edə bilər.
Mehriban Mustafayev isə ümid eləyir ki, növbəti instansiya məhkəmələri bu işi sonacan araşdıracaqlar.
Təzədən bir əsrik sudda şəkdə olacaqdır.
Yəni, apellyasiya məhkəməsinə də?
Bəl, apellyasiya verəsiniz. Hər şey yoxlanılar, hər şey necə, dokumentlar necə düzəlibdir, nə yoluna düzəlib, bizə necə sərəncam verilibdir, peçat var orada, hər şey var. Yəni, hər şey necə olub, o şey aydınlaşmalıdır axı.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Ötən dekabrda mülki məcəlləyə edilən bir dəyişiklik cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Belə ki, bu dəyişikliyə görə mülkiyyətçinin əmlakı dövlət ehtiyacı üçün alına bilər. Elə o vaxt hüquqşünaslar deyirdilər ki, bu dəyişiklik mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı prinsipini pozub. Çünki belə çıxırdı ki, icra hakimiyyəti istədiyi yerdə, istədiyi şəxsin torpaq sahəsinə və tikililərinə istədiyi qiyməti qoyub ala bilər. Düzdür, mülkiyyəti əlindən alınan şəxs məhkəməyə müraciət etmək hüququnu saxlayır. Ancaq vay o gündən ki, mülkiyyətini də əlindən alarlar, özün də bilməyəsən kimi məhkəməyə verəsən. Həmkarım Vüsalə Əlbəylinin reportajı.
Söz var kəstirər başı, söz də var kəsər savaşı. Amma elə sözlər də var ki, ancaq hərf yığın olub, heç bir şey yaramır. Səbai rayon sakinlərindən 7 nəfər də sözlərlə düz 9 aydır ki, öz mülklərindən uzaq düşüblər. Şəhidlər xiyabanının aşağısında teatr yaxınlığındakı qarajlarının qanunsuz söküldüyünü iddia edənlərdən biri Mehman Mansurov deyir ki, elə bir vəziyyətdədirlər ki, məhkəməyə də şikayət edə bilmirlər.
Məhkəməyə kimi verək? Bizə bir dənə əlimizdə sənəd verən yoxdur ki, bax günahkar kimdir? Bakı İcra Hakimiyyəti sözlə deyir ki, o göstəriş verir. Yoxdur əlində sənəd. Məhkəmədə işi götürmürsən, kimlə şikayət edirsən? Sözlə şikayət olur.
Mehman Mansurovun dediyinə görə, keçən ilin avqustunda olmuş hadisədən sonra hələ indiyənə qədər bir xəbər çıxmayıb. Qarajlarının sökülməsini isə belə xatırlayır.
Bizi çağırdılar təcili surətdə. Gəlin qarajların yanına. Nədir? Dedi ki, burdan tez köçməlisiniz. Dövlət əhmiyyətli obyekt tikiləcək. Təbii ki, orada heç bir dövlət əhmiyyətli obyekt tikilmir. Ev tikilir, yaşayış evi. Deməli, icranı, Səbai rayon icra hakimiyyətinin mavini rəhbərli edirdi. Dedi, sizi köçün, sizi traktorunu dağıdacaq. Fərqi yoxdur. Dedi, heç bir qanunlu qərar yoxdur, heç bir müqavilədə bağlamırıq sizlə.
Şikayətçi 7 qonşu yerli dövlət orqanlarından tutmuş ta Respublika prokurorluğuna qədər müraciət ediblər. Aldıqları cavab isə belə olur.
Gözləni 1 ay, 2 ay, 3 ay nəticəm var. Biz məcbur olduq müraciət edəyək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də biz başçan soğudu bizə cavab verdilər. Prezident aparatına müraciət etdik. Onlar da göndərdilər prokuratoriyaya. Orada deyirlər, "Yo, biz bu işlə məşğul ola bilmərik. Bizə bu işi yoxlasa bizi işdən sonra azad edəyərlər." Bakır Şəhər İcra Hakimiyyətinə hələ də məktubda göndərdilər, cavab yazır ki, hə, məhkəməyə müraciət edin.
Sakinlərin müraciət etdikləri Səbail rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini olan Bəxtiyar müəllimlə əlaqə saxlamaq istədik. 3 gün ərzində zəng etməyimizə baxmayaraq eşitdiyimiz cavablar...
Dəqiq bilmirəm tədbirdədirlər ona görə, abiqdən sonra. Yəni ki, qayıtmayım. Zəmur bölgənim dedi ki, yox, hələ ki, qayıtmayacaq.
Heç bir informasiya vermədi. Əvəzində bu problemə bilavasitə dəxli olmayan şəxsdən Səbail rayon İcra Hakimiyyəti ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi İsrafil Kərimovdan suallarımıza cavab aldıq. Dediyinə görə informasiyanı işə məsul şəxslərdən öyrənib, hansı ki, biz 3 gün ərzində zəng etsək də, hətta zəng vurduğumuzu ona bildirməyimizi xahiş etsək də yerində tapmamışdıq. İsrafil Kərimovun dedikləri isə belə oldu.
Oradakı qarajların sökülməsinə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var. Oradakı tikinti üçün də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı var. Dəqiq nə tikilir? Məlumatımız yoxdur. Ona görə də siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin memarlıq və şəhərsalma baş idarəsinə müraciət edin.
Bu idarədən kimlərə zəng etdiksə də dəstəyi qaldıran olmadı. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə nəzər salanda görərik ki, bu işlər yalnız Nazirlər Kabinetinin və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilə bilər. Bunu Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyib və əlavə edir ki,
əgər məhkəmənin qərarı varsa bununla bağlı, qərarı icra eləmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyi bu səlahiyyəti məhkəmə icraçılarına Cinayət Nazirliyi. Bunlar getməlidirlər. Bu prosesdə icra hakimiyyəti, polis və s. təəssüf ki, qanunsuz iştirak edirlər.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaşlardan mülklərin alınması qaydası Azərbaycan qanunvericiliyinə görə və Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq konvensiyaya görə tənzimlənir. Vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxilə yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Bu isə
dövlət əhəmiyyətli obyektlərin tikintisi, sənaye obyektlərinin tikintisi, kommunikasiya obyektlərinin tikintisi və digər hallardadır. Təəssüf ki, bizdə qan qanun vericilik həm də ki, Avropa konvensiyası kobud şəkildə pozulur. İnsanların əlində mülkiyyət sənədləri olduğu halda hər hansı əsaslandırılmayan ehtiyac adı altında insanların mülkləri sökülür. Bu qanunsuzdur. İnsanlara nə kompensasiya ödənilir, nə onların haqları qorunur.
İntiqam Əliyev onu da qeyd edir ki, bu halda vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etmirlər. Çünki məhkəmələrin işlərə baxmasında çox ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib Avropa məhkəməsinə müraciət etmək olar. İntiqam Əliyev inanır ki, belə olan halda vətəndaş mülkiyyət hüququnu pozmuş dövləti cəzalandıra bilər. Qarajlarının əlindən məcburi alınmasından şikayətlənən Mehman Mansurov gəlin qarajla bağlı bütün sənədləri özlərindədir. Lakin onların dərdi başqa dərddir. Kimi günahlandırmalı olduqlarından xəbərsizdirlər.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə bir elanımız var. Ona görə diqqətimizi çəkdi ki, adətən biz qəzetlərdə, radio, televiziyada itən əşyalar, sənədlərlə bağlı elanlar eşidirik. Bu dəfə isə əşya tapılıb, sahibini axtarır. Ramiz Tağıyev adlı dinləyicimizə diqqətlə qulaq asın.
Bir dənə kaşlok tapmışam. Haradasa bir 15-20 gün olar. Bəlkə də biraz çox olar. İçində haradasa dokument də var. 3 yaşında Həsənova Nərmin adında bir 3 yaşında uşaqsın dokument də var içində. Pul da var içində. Xahiş edirəm, əgər bir elan verin, yəsi, nə bilim, bəlkə də yazılan biridir, bəlkə də kimsə, hər kimsə, mən onu bir acizimdə gəzdirirəm. Elan verin və bu nömrəyə saat, mən dediyim nömrəyə artıq saat 7-dən sonra zəng edeyim, xahiş edirəm. 737-77-07, 050-055, hər iki nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Yəsi tapılsa zəng eləsin, gəlsin, təşkilokunu aparsın, çox xahiş edirəm. Mən onu da cimdə gəzdirmədən cimdə qalsa yorulmuşam. Pul da var içində, dokument da var içində. Prosto desin, qarşılıqının rəngin, dokumentin adın. Mən çox xoşhal olaram ki, öz yəsi tapılsın. Yəsinin qarşılıq aparsın, sağ olun.
Bir daha deyirəm, dinləyicimizin tapdığı sənəd Nərmin Həsənov adlı 3 yaşlı uşağa məxsusdur. Ramiz Tağıyevin əl telefonunun nömrəsini bir daha deyirəm. 737-77-07. Bu nömrəni həm 050, həm də 055 ilə yığa bilərsiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Möhtərəm Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, sizi narahat eləyən İskəndər Cəbiyevdir. Mən sizin reklamlarda tez-tez eşidirəm, bir 4 aydır. Siz havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq belə reklam işlədirsiniz. İndicə qar altından birini də çıxartdılar. Və yaxud da ki, yollar buz bağlayıb, orta küçələrə buzu təmizləyiblər, kənar yerlərdə buz qalıb. Və bir dəfə də eşitmişəm ki, sizə kimsə zəng vurub deyir ki, bəs türündə bu buz söhbətindən danışdınız. Buz belə gəldi, buz belə getdi, nə qədər danışmaq olar? İndi may ayı gəlir. Havalar çoxdandır ki, buzu da əridib, qar altında da heç kimi qoymayıb. Nə üçün siz havayıca vaxt işlədib, o reklamı genə gündəlikdə saxlayırsınız? Mənə elə gəlir ki, həmən vaxtda siz başqa reklamlar yerləşdirsiniz, daha da yaxşı olar.
mən Mansur Azbək Hesalat dediyində işləyirəm. Bizdə maaş olduqca az olduğundan bu məsələ ilə əlaqədə sizinlə xatır edirəm. Necə deyim sizə, elə bil ki, maaş ki, bizi təmin qiymət artımı ilə əlaqədə çatmır bizə, yəni ailə büdcəmizi xərclərini ödəmir. Ona görə xahiş edərdim ki, hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdən bizim Azərbaycan Dövlət İstehsalat Birliyində işləyən fəaliyyət sinfinə maaşına biraz artım eləsin, mümkün olsa ya. Mən inanıram ki, mən bilirəm ki, Cənab Prezidentimiz bu qiymət artımı ilə əlaqədə müəyyən artım eləyəcək maaşla əlaqədə. Amma yenə də onun bəzi üzdən iraq məmurlar ki var, ona düzgün məlumat vermirlər. Mümkünsə bu qiymət artımının qabağını alsın. Əks təqdirdə ya da ki, bu maaşımızla əlaqədar maaşımız biraz qaldırılsın. 190-200 manatla bir dənə ailə necə dolana bilər? Mümkün olsa xahiş edəm sizdən bu sözümü, bu söhbətimi efirə verəsiniz. Bu iki vəziyyətdə tək mən deyiləm. Azərbaycan İstehsalat Birliyinin bütün işçiləri bu vəziyyətdədir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam əleyküm. Sizinlə danışan Tural Əhmədovdur, Bakı şəhərindən. Mən bir şeylə maraqlanmaq istəyirdim. Deməli, bir 6 ay, 7 ay bundan qabaq, Sahil metrosunun yanında, o Nizami küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsində, Rəşid Behbudovla Füzuli küçəsinin kəsişməsində yeraltı kəsirlər zəhətlər. Ancaq hal-hazırda nəsə cəmaat oradan istifadə eləmir. Bu səbəbini öyrənmək istəyirdim. Bəlkə nəsə təhlükəsizliyə görədir. Bəlkə nəsə başqa bir problem var o kəsirlərdə, ona görə cəmaat istifadə edir. Yəni, biz Nizami küçəsində dayansaq maşınla kəsəndə orada görürük ki, cəmaat hamısı ayağıyla kəsirdir, kəsirin üstündən kəsirdir. Heç kim kəsirin altında istifadə edəmir.
Mən madəm Cümhür müəllimdir. İkinci də demək istəyirəm ki, bu ölkənin bir dənə problemi varsa, o da rüşvətdir. Hər şey rüşvətə, korrupsiya, marrupsiya, falan, zat, falan, hamısı, iqtisadiyyatdır, siyasətdir, hamısı. O dövlətdə ki, rüşvət varsa, orada heç bir söhbət ola bilməz. Hökumət deyir, kərvan gedir, itlər hürür, qaydadır. İtlərin hürməyi itlər üçün faydadır, onu millətə deyilir. Parıltını görən varmı paxırda? Danalar var, ad batırır naxırda. Onlar da sözün deyir axırda. Xayiş edin, bu rüşvət məsələsi həmişə qaldırsız. Bunun qarşısı alınsa yaxşı tibbi həkim olacaq, müəllim olacaq, ordusu yaxşı olacaq, iqtisadiyyatı yaxşı olacaq. Xarici siyasət nə qədər rüşvət varsa, nə qədər bu məmurlar, elə üzülsəm, bu xalı oludur, bu dayı oludur, bu yerdidir, bu filandır. Belə söhbət varsa, mütəxəssizə şərait yaradılmırsa, xeyri yoxdur ki, rüşvət olan dövlətdə belə səbəb. Heç vaxtı heç bir şey düzəlməyəcək. Xeyri yoxdur. Sağ olun, salamat olun.
Alo, salam əleyküm. Bağışlayın, mən sizi narahat edirəm. Adım Muraddır. Mən hal-hazırda işdən zəng gəlirəm. İş nömrəsini də verə bilmirəm, çox özürlü səbəblərə görə. Amma mənə bir şikayətim var ki, bu Rabrat yoluna qalxanda Sabun Çukurqundan birinci sifteforda sola Balaxanı yolu var. Balaxanı yoluna dönəcəkdə bir 50 metr qabağa gedəndə sağ tərəfdə görəcəksiniz. Mən orada yaşayıram. Prosta həddindən artıq zibilliyi tökülüb yolun düz yolun qırağında. Və indi üzü yaya gedir. Özü də büsüz də hünü var, sinək var. Hamısı da düz evlərin yanındadır. Xahiş olunur ona bir əncam çarə bir tapılsın. Zibil yeşikləri də yoxdur. Zibil yeşiyi var 150 metr qırağda. Biz indi yolun qırağındayıq, amma İçəridə qalanlar da var.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər Arifə. Qaynar xətt idi bu Azadlıq Radiosu efirində. Mən Dr. Ziyəvə işdən sonra proqramı birazdan xəbərlərə keçəcək. Bir dəqiqədən sonra mən elan edim ki, gələn saatda bizim saatımızın mövzusunu hələ dinləyicilər, həmin dinləyicilərdən biri təklif eləyib, daha doğrusu bir neçə nəfəri qaynar xətlərə zəng edərkən. Söhbət Azərbaycanda solçuluq ideyalarının yayılmasından gedəcək. Ümumiyyətlə, bu ideyanın fonunda daha yaxşı görünmək istəyi sızılır, yoxsa özləri dediyi kimi sosial ədalətsizliyə son qoymaq? Məsud Qəniyev studiyamız qonaq olmalıdır, yazar, ideoloji nöqtə-nəzərdə marksist bolşevik və Toğrul İsmayıllı sosioloq. Biz söhbət edəcəyik, söhbətə siz də qoşula bilərsiniz, əlaqə vasitələrimiz elə həminki olaraq qalır.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7.